You're with SBS Radio.
ቀንዲ ነጥብታት ዜና ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ክሳብ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁፅሪ ማለት 230,000 ምውሳኽ ዓለማዊ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከምዚ ተመዝገበ ገሊጹ። ንመኸተ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ግዛኣት ቪክቶርያ ንምድጋፍ 1,000 ተወሰኽቲ ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን 5,000,000 መሸፈኒታት ኣፍን ኣፍንጫን ይለኣኹ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ስፔን ንኣድመፅቲ ተወሳኺ መከላኸሊታት ብምቕራብ ዞባዊ ምርጫታታ ኣብ ግዜ ኩለ በዳ ኮሮና ቫይረስ ኣካይዳ። ግሎባዊ ጥምረት ንምክልኻል ትምህርቲ ካብ መጥቃዕቲ ዝተባህለ ማሕበር ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ትምህርትን ኣስተምህሮን ዘጋጥመን ሃገራት ብምባል ኣብ ዝለዓለ ኣቐሚጥዋ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ክሳብ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁፅሪ 230,000 ምውሳኽ ዓለማዊ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተመዝገበ ገሊጹ። እቲ ኣቐዲሙ ተታሒዙ ዝነበረ መዝገብ ሓደስቲ መልከፍትታት 228,000 ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ህንዲ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ብራዚልን ዩስኤን ዝተለኽፉ ብዝሒ ሰባት ናብ ዝወሰኽ ኣበርኪቶም። ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት 13,000,000 ቀሪቦም ኣለዉ። ኣሜሪካዊት ግዛኣት ፍሎሪዳ ከዓ ርእያቶ ዘይትፈልጥ 15,000 ሰባት ወሰኽ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣመዝጊባ። ኣብ ሓደ ሓተቲ ዕቑባ ዝፀንሕሉ ሆቴል ከተማ ሜልበን ዝሰርሕ ሓደ ሰብ ኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ኮይኑ ፀኒሑ። ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ነዚ ኣብ ፕሬስተን ዝርከብ ማንትራ ሆቴል ዝተረኽበ ሓድሽ መልከፍቲ ዜና ከረጋግፅ እንከሎ እቲ ሰራሕተኛ ከዓ ኣብ ነብሰ ምውሻብ ይርከብ። እቲ ክፍሊ ብተወሳኺ እቲ ሓደጋ መምሕልላፍ ናብ ካልኦት ትሑት ኢሉ ከም ዝመደቦ ገሊጹ። ምክንያቱ ምስኡ ብቐረባ ነይሮም ተባሂሎም ዝተገልጹ ሓተቲ ዕቑባ ይኹኑ ሰራሕተኛታት ስለዚ ኣለዉ። እቲ ሰራሕተኛ ምልክታት ሕማም ከም ዘይነበሮን ናብ መወዳእታ ኣብቲ መሳለጥያ ዝሰርሓሉ ፈለማ ወርሒ ሓምለ ከም ዝኾነን የመን። እቲ ኣብ ሰሜን ከተማ ሜልበን ዝርከብ ሆቴል መስርሕ ምፅራይ ተኻይዱሉኣሎ። መንግስቲ ቪክቶርያ ሎሚ 177 ሓደስቲ መልከፍታት ኮቪድ-19 25 ምስቶማም ቁፅፃር ኣትዮም ዘለዉ ርክብ ዘለዎም እቶም ዝተረፉ ከዓ ንምንጮም ዝምልከት ኣብ ትሕቲ መርመራ ከም ዝርከቡ ኣረጋጊፁ። ፕሪምየር ቪክቶርያ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ልዕሊ 100 ዝኾኑ ገንዘባዊ መቕፃዕታት ነቶም መምርሒታትን ቀይድታትን ዝጠሓሱ ድሕሪ ምውሃቦም ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ፖሊስ ክሕዝቦም ምዃኖም ኣጠንቂቑ። ዳንኤል ኣንድሩስ ዝበዝሑ ሰባት ምስቲ ሜልበን ኣትያቶ ዘላ መዕፀውቲ ወይ ከዓ ቀይዲ ንምጉዓዝ ባህርያቶም ይቕይሩ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ብዙሓት ናብ መርመራ ምምፃእ ይቕፅልዎ ኣለዉ ክብል ገሊጹ።
We are there and if we follow the rules then we can play our part. A really powerful part.
ኣብኡ በፂሕና ኣለና። እቶም መምርሒታት እንተተኸቲልናዮም እጃምና ክንገብር እንተኽኢልና እዚ ንምውሓድ እቶም ቁፅርታት ኣዝዩ ሓያል ኣካል ስለ ዝኾነ ናብ ክንቆፃፀሮምን ክንዓብጦምን ደረጃ ከነውርዶም ኢና። ድሕሪዩ ኪንዮዞም ገጢምናዮም ዘለና ኣዝዮም ኣሸገርትን በዳህትን ኩነታት ክንሰግር ክንክእል ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን ንመኸተ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ግዛኣት ቪክቶርያ ንምድጋፍ 1,000 ተወሰኽቲ ኣባላት ሓይሊ ምክልኻል ይለኣኹ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ኣብ ርእሲኡ ካብ ሃገራዊ መኽዘን 5,000,000 መሸፈኒታት ኣፍን ኣፍንጫን ንጥቕሚ ኣብ ቪክቶርያ ክለኣኹ እዮም። እቲ 1,000,000 ናብ ወሃብቲ መሰረታዊ ክንክን ጥዕና ዝኸይድ ክኸውን እንከሎ እቲ 4,000,000 ከዓ ናብ ፅላት ክንክንን ምእላይን ዓበይቲ ዝዋፈር እዩ። ፈደራል መንግስቲ ከም ዝብሎ ቪክቶርያ ልዑል ቁፅሪ መልከፍቲ ኮቪድ ኣበትር የሉ ዘላ እዋን ነዚ ተወሳኺ ሓገዝ ዓቕሚ ሰብ ተቐቢላቶላ። እቲ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ግጥም ራግቢ ድሕሪ ምዕዛቡ ንቐፌታታት ዝዘንቦ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ንምቅላስ ኮሮና ቫይረስ ብድሕሪት ኮይነ በርቲዐ ይስራሕ ኣለኹ ክብል ገሊጹ። ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣተኣታትዎም ዝፀንሐ ደገፍ ነፃ ኣገልግሎት ንመውዓሊ ህፃናት ንወለዲ ሎሚ ሶኒ 13 ሓምለ ኣብቂዑ። እንተኾነ ግን መንግስቲ ቪክቶርያ ነቶም ክሳብ ሕጂ ኣብ መዕፀውቲ ዘለዎ ሓገዝ ክገብርሎም እዩ። እቲ መጠን ክፍሊት ናብ 25% መጠን እቲ ዝነበረ መሰጋገሪ ክፍሊት ብፍርቂ ክጎድል እዩ። ማእከላት መዋሊ ህፃናት ግን ከኽፍላ ክጅምራየን። ፈደራል ሚኒስተር ትምህርቲ ዳን ቴሃን እዚ መሰጋገሪ ክፍሊት $780,000,000 ዝውድእ ኮይኑ ቀይድታት እናፈኸሱ ኣብ ዝኸድሉ ኣገልግሎታት መዋለ ህፃናት ክቕፅሉ ንምርግጋፅ እዩ ኢሉ ኣሎ።
What we're doing is we're moving to a transition arrangement when it comes to the early childhood.
ንጽላት ክንክንን መዋዕልን ህፃናት ብዝምልከት እዚ ሕጂ ንፍፅሞ ዘለና ናብ መሰጋገሪ መስርሕ ምእታው እዩ ነዚ ጽላት ዝኸውን ደገፍ ንገብር ኣለና ክፍሊታት ቅድምቲ ለበዳ ምጅማሩ ናብ ዝነበሩ ክንመልሶም ኢና ብተወሳኺ ንሰራሕተኛታት መዋለ ህፃናት ከዓ ናይ ሸቕለት ውሕስነቶም ንህቦም ኣለና ስራሕኩም ዝሰኣንኩም ወይ ሰዓታትኩም ዝተቐነሰ እንተኮንኩም ንዓኹም ዝወሃብ ተወሳኺ ሓገዝ ኣሎ እቲ መለክዒ ንጥፈታት ወይ ኣክቲቪቲ ቴስት ንወለዲ ንህቦ ደገፍ መታን ክቕፅል ናብ 100 ሰዓታት ክብ ኣቢልና ኣለና ስፔን ንኣድመፅቲ ተወሳኺ መከላኸሊታት ብምቕራብ ዞባዊ ምርጫታታ ኣብ ግዜ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣካይዳ ዞባታት ጋሊስያን ባስክ ካንትሪን ምርጨን ኣካይደን ኣብ ዞባ ባስክ ዝዓበየት ከተማ ቢልባኦ ማሕበራዊ ምርሕሓቕ መጣን ክህሉ መድመፂ ነቕጣታት ከም ዝበዝሑ ገይራ እዚኣ ኣድማፂት እቲ ለበዳ ኣብዚ ምርጫ ድምፃ ካብ ምሃብ ፈፂሙ ከም ዘይክልክላ ገሊፃ
I decided to come and vote because since I can I've always voted.
ከድምጽ ካብዚ ጀመርኩሉ እዋናት ሒዘ ኩሉ ግዜ ከይኳረጽኩ ስለ ዘድመጽኩ ሕጂ እውን ከምኡ ክገብር የወሲነ ብዘይኩ ኸዓ እቶም ስጉምትታት ንጸጥታ ዝምልከት ፍጹማት ነይሮም እቲ ተኽእሎ ሓደጋ ምልካፍ ኣብዚ ከተድምጽ መጺኻን ናብ ዕዳጋ ወይ ከዓ ሾፒንግ ወይ ናብ ፋርማሲ ኬትካን ኩሉ ሓደ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ፖላንድ ኣንድሬ ዱዳ ካልኣይ ናይ 5 ዓመት ናይ ስልጣን ግዜ ንምዕዋት ኣብ ምርጫ ይወዳደር ኣሎ ሓደ ህዝባዊ መለክዒ ዱዳ 50% ናይቲ ድምፂ ረኺቡ ከንቲባ ከተማ ዋርሰው ራፋል ትራስኮቭስኪ ኸዓ 49% ከም ዝረኸበ ስለ ዘመልከቱ እቲ ውፅኢት ኣዝዩ ተቐራራብን ተዓዋቲ ንምውሳን ኣሸጋርን ገይርዎ ኣሎ እቲ ውፅኢት መንግስቲ ተሃድሶታት ሕጊ ክቕፅል መንገዲ ክፀርግ እዩ ዝምድና ምስ ሕብረት ኤውሮጳውን ዝጸሉ ክኸውን እዩ እቶም ወግዓውያን ውፅኢታት ሶኒን ሶሉስን ክግለጹ ትፅቢት ይግበር ግሎባዊ ጥምረት ንምክልኻል ትምህርቲ ካብ መጥቃዕቲ ግሎባል ኮሊሽን ቱ ፕሮቴክት ኤዱኬሽን ፍሮም ኣታክ ዝተባህለ ማሕበር እቲ ትምህርቲ ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ዝብል ኣርሲ ዝርዝራት ጎነፃዊ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ መምሃራንን ተምሃሮን ካብ 215 ክሳብ 219 ዘካትት ናይዚ እዋን ፀብጻብ ኣቕሪቡ እቶም ኣሃዛት ድውን ስእሊ ዝህቡ ኮይኖም ብሓፈሽኡ ከባቢ 22,000 ግዳያት ዘስዓቡ ልዕሊ 11,000 ጎነፃዊ መጥቃዕታት ዝሓዘ መዝገብ የካትት ብመሰረት እቲ ፀብጻብ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ትምህርትን ኣስተምህሮን ፖለቲካዊ ወታደራዊ ስነሓሳባዊ ወገናዊ ዓሌታዊ ወይ ሃይማኖታዊ መልክዓት ከም ዝሕዙ ብምጥቃስ ኣብ ገሊኡ እቶም መጥቃዕትታት ዘካይዱ ዝነትጉ መሳርሒታት ምቅፃል ወይ ከዓ ብረት ተጠቒሞም መጉዳእቲ ንምውራድ ወይ ንምዕናዊ መሳለጥያታት ቤት ትምህርቲ ወይ ዩኒቨርሲቲታት ይጥቀሙ ኣብ ካልኦት ኣብነታት ከዓ እቶም ኣጥቃዕቲ ፆታዊ ዓመት ዘካተተ ሓይሊ ወይ ምፍርራሕ ተጠቒሞም ብቐጥታ ንተምሃሮ መምሃራንን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ዒላማ ይገብሩ ዕጡቓት ሓይልታት ኣኽበርቲ ሕጊ ካልኦት መንግስታዊ ኣሃዱታትን ፀጥታን መንግስታዊ ዘይኮኑ ዕጡቓት ጉጅለታትን ንቤት ትምህርትታትን ዩኒቨርሲቲታትን ንወታደራዊ መዓላታት ይጥቀምሎም ሓደሓደ ግዜ ተምሃሮን መምሃራንን እናሃለዉ ወይ ተምሃሮን መንገድታት ትምህርትን ህፃናት ናብ ጉጅለታቶም ንምምልማል ይጥቀምሎም ክብል እዚ መግለፂ ሓቢሩ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ መጥቃዕታት ዘጋጠመን ሃገራት ክትከውንን ከላ እተን ካልኦት ከዓ ህንዲ ኢራን ፍልስጤም ኒካራጓ ሱዳን ቱርክን ቬኔዙዌላን ኣብ ከም በዓል ቻይና ዝኣመሰለ ሃገራት እቲ መጥቃዕታት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ክብል እቲ ፀብጻብ ኣስፊሩ ኣብ ሱዳን ክስራሓሉ ዝፀንሐ ኣስላም ንዘይኮኑ ዜጋታት ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ዝእግድ ሕጊ ክላዓል ምዃኑ ዶቸ ቬለ ፅብፂቡ ብዘይካዚ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝካየድ ተግባር ግዝረትን ካልኦት መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንምኽባር ዘኽእሉ ምምሕያሻት ሕጊ ከም ትገብር ሚኒስትሪ ፍትሒ ሱዳን ገሊጹ 300,000 ካብ ህዝቢ ሱዳን ተኸተልቲ ሃይማኖት ክርስትና ኣብ ሱዳን ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ 1983 እዩ ኣብ እዋን ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ጃዕፈር ኑሜሪ ኣብ ሱዳን ኣልኮላዊ መስተ ብወግዒ ተኸልኪሉ ድሕሪ ዕልዋ ካብ ስልጣን ፕሬዚደንት ነበር ዑመር ኣልበሽር ኣብ ሱዳን ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ነቲ ሃገር ናብ ዴሞክራሲ ንምምላስን ምስ ተቃወምቲ ናይ ሰላም ዝርርባት ኣብ ምግባር ይርከብ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ናሓሰ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ምርጫ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ከም ዘይግበር ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ነይሩ እንተኾነ መንግስቲ ክልል ትግራይ ሻርሻይ ዙርያ ምርጫ ከም ዝግበር ወሲኑ ኣሎ ድሮውን ኮሚሽን ምርጫን ካልእ ዘድልዩ ምድላዋትን ይገብር ከም ዘሎ ካብ ትግራይ ዝወፁ ዜና የመልክት ነዚ ዝምልከት ሕብረት ተጋሩ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ናይ ሓባር ቅዋም ኣውፅኦም ኣለዉ። ኣብቲ መግለፂ ንሕና ትርጉም ጉዳይ መረፃ ንሪኦ ብተለምዶ ዝግበር ስርዓት ዘይኮነስ ብደምና ዓፅምትን ጀጋን ንስዋኣትና ዝተነድቀ ኣካል ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓትን ከም ዝኾነ እዩ ብምባል ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕገ መንግስቲ መሰረት መረፃ ምግባር ዝኽልክል ሕጊ ከምዝየለ ይገልፅ። በዚ መሰረት ሕብረት ተጋሩ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ንመበል ሻድሻይ ዙርያ መረፃ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ 10 ናይ ቅዋም መግለፂ እዝስዕብ ይርከቦ። ሻድሻይ ዙር ምድማፅ ህዝቢ እቲ ሕገ መንግስቲ ብዝደንገጎ መሰረት ብእዋኑ ክግበር ንድግፍ። ሻድሻይ ዙር ምድማፅ ኣደዳ ኮሮና ቫይረስ ንኸይከውን ህዝብን መንግስትን እኹል ምድላዋት ክገብሩ ይፅውዕ። ሻድሻይ ዙር ምድማፅ ህዝቢ ኣብ ዝኾነ እዋን ነፃ፣ ግልፂ፣ ፍትሓውን ተኣማንን ንክኸውን ህዝቢ መንግስትን ተናሓናሕቲ ውድባት ተዓዘብትን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ሓላፍነቶም ብዝግባእ ንክዋፁ ይፅውዕ። እቲ መግለፂ ንሕብረት ተጋሩ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኣብ መወዳእታ ኮሚሽን ምድማፅ ኢትዮጵያ ማእከላዊ መንግስትን ብሰበብ ኮሮና ቫይረስ ንዝገብሮ ዘይሕገ መንግስታዊ ምንዋሕ ስልጣን ዘይቅበሎ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ንዝግበር ምድማፅ ህዝቢ ንምትዕንቃፍ ዝውሰድ ሓይሊ ኮኒኑሎ።
እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ስፔስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈፂሙ ኣሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.